Brangus klausytojai, laidoje girdėsite įrašą iš Vytauto didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakultete vykusios konferencijos Asmens orumas teologinėje ir psichologinėje perspektyvose. Pirmoje laidos dalyje pranešimą Postmodernizmas ir krikščionybės skaito profesorius daktaras Alvydas Jokubaitis iš Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto. Antroje dalyje daktarės Jolantos Žilinskienės ir daktarės Giedrės Širvinskienės iš Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sveikatos psichologijos katedros parengtas pranešimas tema Žmogaus orumo klausimai kylantis psichologo kabinete.
Aš iškart noriu kaip išpažinti pasakyti, kad aš užaugau Brežnevo laikais ir jis visada skaitydavo iš popieriaus ir jis mane nepataisomai traumavo ir aš kitaip negaliu. Modernybė arba naujieji amžiai, jeigu žiūrėti nuo Renesanso arba Dekarto, pirmiausia buvo naujo mokslo atsiradimo epocha. Šios epochos žmogus nepasitiki tuo, ką mato, ir nori viską pažinti jo paties pasirinkto metodo požiūriu. Kitais žodžiais, jis yra svetimas pasauliui ir pasaulyje. Postmodernizmas prasideda su sociologijos atsiradimu. Ir po to atėjusiu noru žaisti su pasauliu, tarytum su juo galima daryti, ką noriu. Sociologas nėra tik mokslininkas, tai santykio su pasauliu forma, ką vokiečiai vadina gestalt. Jei sociologo paklausime, kuri religija tikroji, jis neatsakys į šį klausimą, nes tiki visuomenė, o Dievas nėra visuomenė. Ne tik sociologai, bet ir visi modernieji tiki, kad priežastingumas turi būti priskiriamas visuomeniai ir žmogus ne pats ko nors nori, bet jam norisi, nes to nori visuomenė. Jis sutinka, kad visuomenė jį pasimtų ir neštusi pagal jai būdingus dėsnius. Postmodernizmas yra nauja žaidimo su pasauliu fazė, kai jau neužtenka sociologų stiliumi susvetimėti pasauliu, bet reikia jį dekonstruoti kaip vaikišką transformerio žaislą. Postmodernių laikų lietuvis nebegali savęs tapatinti su Lietuva, nes ji yra jo pavergėja. Jį pavergia tautininkai, vyrai, heteroseksualai, katalikai, šeima, moteriškų pavardžių rašyba, seni simboliai ir net paskutinę naktį sapnuotas sapnas. Jis būtinai turi surasti kontekstą, kurio požiūriu Lietuvos visuomenė atrodo kaip pavergėja. Ir tik tai padaręs, jis atranda gyvenimo prasme. Kitais žodžiais, žaidimas pavergimo ženklais tampa svarbesnis už įsipareigojimus Lietuvai. Ir jau tiesioginė žodžio prasme, atvykėlis į Lietuvą darosi svarbesnis už lietuvius, nes jis atvykėlis ir Lietuva greičiau sugeba dekonstruoti. Nuo neutralaus sociologinio visuomenės stebėjimo, pereinama prie vis didėjančio susvetimėjimo, jai užsibaigiančio atvykelio sureikšminimo. Mes visi esame tik atvykeliai į šį pasaulį ir jį galime padaryti tobulų atvykelių pasaulių be ko nors nustatyto. Sociologija yra tikėjimo visuomenės skatinantis mokslas ir todėl, kai katalikai kalba apie religijos reikšmę visuomenį, jie masto sociologiškai, nes Dievas nėra visuomenė, ir nereikalauja sociologinių tyrimų. Sociologija šiandien atlieka ideologinę funkciją. Moko viską redukuoti į visuomenę. Ji yra metafizikos ir teologijos pakaitalas. Metafizika ir teologai ieško to, kas visuotina, būtina ir nekintama, o sociologai kalba apie tai, kas konkretu, laikina ir santykina. Jų nuomonė nėra jokių visuotinių ir būtinų normų, ir viskas keičiasi su laiku. Sociologijos mokslingumas iš visuomenės gyvenimo šalina bet kokį transcendencijos suvokimą. Turi likti vien tik imanencija ir vieno sociologinio parametro įtaka kitam, be kokios nors nekintamos tvarkos suvokimo. Tai, ką vakar sociologai vadino padariniu, šiandien jie aiškina kaip priežastį, ir šis priežastinių ryšių kaleidoskopas gali suktis be galo. Vieną kartą ekonomika determinuoja religiją, o kitą – religija, ekonomika. Ir viskas priklauso nuo tyrinėtojo vaizduotis. Sociologinis determinizmas nepastebimai stovi ateizmo pusėje. Naikina transcendentinius vaizdinius. Sociologai ne tik atvirai atsiriboja nuo metafizikos, bet peršo žmogaus, visuomenės ir politikos supratimą. Ne be jų pastangų Dievo vietą užima naujos kvazidėvybės – visuomenė, žmonija ir istorija. Turi likti vien tik žmogaus protas ir imanencija. Tai nuosekliai seka iš stebėtojo pozicijos. Sociologams nėra skirtumo, ar žmogų valdo tikėjimas Dievu, ar noras įsigyti naujo modelio telefoną. Nepaisant to, kad šiuolaikinėse vakarų visuomenėse nyksta transcendencijos vaizdiniai, nėra jokio pagrindo kalbėti apie metafizikos pasitraukimą. Priešingai, visiškai pagristai galima kalbėti apie anksčiau neregėto masto metafizinių spekuliacijų įsiveržimą į mūsų gyvenimą. Karlas Šmitas klydo, sakydamas, kad sociologija pakeitė metafiziką ir teologiją. Šiuo požiūriu labiau įtikina Kantas. Žmogaus protas negali be metafizikos, kuri jam yra natūrali. Nepaisant viso specializuotų empirinių mokslų gausėjimo, žmonės negali nesusimastyti apie empirinius reiškinius, peržengiančias metafizinės visumas, ar tai būtų siela, ar tai būtų politika. Išvarytos pro duris, metafizinės spekuliacijos sugrįžta pro langą. Didžiausių paskutinių dviejų amžių netikėtumų yra tai, kad Kanto išvarytos iš ontologijos ir pažinimo teorijos, metafizinės spekuliacijos rado naują prieglobstį politikoje. Susidūrėme su keistu sutapimu. Tuo metu, kai Kantas stengiasi išsiaiškinti metafizikos pavertimo mokslų galimybes, jei būdingos spekuliacijos migravo į politiką ir ten įgavo naują ideologijos pavidalą. Nors sociologai turi būti neutralūs pasaulėžiūroms, net jie neatsilaikė prieš ideologijų įsiveržimą į politiką. Nešališkais įvykių stebėtojais turėjo būti sociologai, save kasdienėme gyvenime pradėjo tapatinti su kokia nors ideologija. Naujo pavidalo idėjinės spekuliacijos pasirodė stipresnės už mokslininkų neutralumą vertybėms. Ideologijos nėra joks mokslas, nors savo pavadinime turi nuorodą į logos ir geriausio atveju vertos tik pilietinės religijos vardo. Ideologijos šiandien taip pat iš atskiro žmogaus apibūdinimo virsta gestalt, pasaulio matymo būdu. Žano Žako Ruso žodžiais, cituoju Ruso, valstybei labai svarbu, kad kiekvienas pilietis turėtų religiją. Citatos pabaiga. Tačiau Ruso kalbėjo ne apie tikėjimą Dievu, o apie politinę religiją, kuri dabar dažniausiai vadinama ideologija. Ruso nuomonė reikalingas, cituoju Ruso, grinai pilietinės tikėjimo išpažinimas ir, cituoju Ruso, pilietinės religijos dogmos. Šios politinės religijos sukūrimas neįsivaizduojamas be metafizinių spekuliacijų ir todėl politinio gyvenimo arenoje pasirodė naujas anksčiau nematytas dalykas – metafizinės spekuliacijos liaudžiai. Nyčė sakė, kad krikščionybė yra platonizmas liaudžiai. Dabar kažką panašaus galima pasakyti apie ideologijas. Tik priduriant vieną Karlo Markso mintį, jos yra šių dienų dvasinis opiumas liaudžiai. Tarp filosofų įsitvirtinusi nuomonė, kad ideologijos turi mažai ką bendro su filosofija ir yra tik netinkamas jos atskirų elementų naudojimas politiniais tikslais. Tai tik dalinai pagristas požiūris. Net jeigu ideologijos yra politinės veiklos ginklas, o filosofija siekia tik pažinimo, nesunku pastebėti abiejų ryšį su metafizinėmis spekuliacijomis. Abiem atvejais kalbama apie empirinio referento, neturinčias visumas ir abstrakčius principus. Tiek metafizinės, tiek ideologinės spekuliacijos neturi betarpiško ryšio su juslinio patyrimo tikrove. Ir kalba apie tai, kas nepasiduoda empiriniai verifikacijai arba falsifikacijai. Niekas nematė sielos, laisvės ir Dievo. Lygiai taip pat niekas nematė empirinio demokratijos, suvereno ar politikos idėjų atitikmens. Tie, kas nenori metafizinių spekuliacijų sieti su ideologijomis, nebejaučia to, ką jautė 18 amžiaus pabaigos autoriai. Edmundas Berkas, Prancūzijos revoliucijos lyderius, vadino iš metafizikos atėjusiais politikais. Jo nuomonė, jie yra politinės sofistikos mokyklų kūrėjai, ekstravagantiškų ir nesuvaldomų spekulacijų autoriai ir pačios blogiausios reputacijos literatų klika. Berkas Prancūzijos revoliuciją vadino pirmą filosofinę revoliuciją, kurią įvykdė, cituoju Berką, gryniausi metafizikai. Šiandien mes nebeturime aiškaus ideologijų ir metafizinių spekulacijų ryšio suvokimo. 18 amžiaus pabaiga reiškia ne tik vokiečių klasikinės filosofijos suklestėjimo pradžią, bet ir filosofijos įsiveržimą į kasdienį politinį gyvenimą. Nuo 18 amžiaus antros pusės iki šių dienų gyvename metafizinių spekulacijų įsiveržimo į politiką laikais. Nėra abejonės, kad jos atrodo apgailėtinai palyginus su tikra metafizika, tačiau tai gatvėje ir politiniai demagogijai skirtas surogatinis metafizinių spekulacijų pakaitalas. Politika virto beveik vaikiškų primityvių ideologijų priešginiavimą. Kai vienos ideologijos atstovas sako B, kitos atstovas būtinai turi sakyti A. O jeigu šis netikėtai pasakytų B, pirmasis taptų A gynėjų. Nors tai ir nepatinka filosofams, politinės ideologijas galima vadinti praktinės filosofijos variantu. Jos yra nevykęs metafizikos rudimentas, tai yra savo pirminę funkciją praradęs dalykas, tačiau metafizikos, o ne kurio nors kito dalyko rudimentas. Dėl jų gali būti gėda filosofams, tačiau dauguma filosofų nemoka kitos kalbos apie politiką, išskyrus ideologijų kalbą. Net ir būdamos apgailėtinų bokumo įrodymas, politinės spekulacijos kasdien trykšta galingais fontanais. Jų autoriai ne tik nesigėdėja stovėti šalia savo pažinimo metodų griežtumą pabrėžiančios sociologijos, bet ir ją savo pajungia. Sociologiniais tyrimais domisi tik tyrinėtojų kolegos ir artimieji, o ideologijos valdo milijonų žmonių protus. Anksčiau filosofai stengiasi atsiriboti nuo sofistų, o dabar pastarieji yra politinio gyvenimo centras. Šiuo požiūriu vakarų visuomenėms būdingas dvasios kilimas, primenantis tai, ką psichiatrai vadina šizofrenija. Sociologai kalba apie griežtą jų tyrimų reiškinių determinaciją, o šalia jų stovintis ideologai spekuliuoja idėjomis ir eilinį kartą žada išganyti pasaulį. Nuo prigimtinių žmogaus teisių pereita prie socialinėmis vadinamų teisių, po to susirūpinta gyvūnų teisėmis, eilės laukia augalų teisės ir taip iki mikroorganizmų ir bakterijų teisių. Susidaro įspūdis, kad šis mąstymas teisėmis neturi ribų ir galiausiai net teisėms reikės suteikti teisę būti teisėmis. Tai šiandien jau pažįsta krikščionis. Jų žmogaus teisų samprata nepripažįstama kaip teisų samprata. Mokslininkų ir ideologų sugyvenimas vyksta lengviau negu mokslininkų ir tikrų metafizikų sugyvenimas. Šį dalyką suprasti padeda krikščionybė. Mokslininkai ir ideologai atstovauja du skirtingus žmogiškojo pažinimo polius. Pirmieji pažįsta konkretybės, mokslininkai, o antrieji kalba visuotinybių kalba. Tai filosofinio mąstymo Achilo kulnas. Jį kankina dviejų visiškai skirtingų dalykų susidūrimas. Filosofiniam pažinimui, bet kokiam filosofiniam pažinimui, nepavyksta sėkmingai sujungti dviejų skirtingų elementų. Vienoje pusėje stovi konkretus, jusliniai, atsitiktiniai, pavieniai faktai, o kitoje universalus, abstraktus, būtini proto principai. Protų pasiekiama žmogiško patyrimo visuma skiriasi nuo juslėmis pasiekiamų konkretybių. Modernusis mokslas savo pasiėmė konkrečių reiškinių pažinimą, visumos klausimus išstumdamas iš savo akiračio. Būtent tuo ir pasinaudojo įvairiausių politinių religijų kūrėjai. Ruso buvo teisus sakydamas, kad, kaip jis sako, pilietinės religijos dogmos turi būti paprastas. Tačiau jo sekėjai neįvykdė jo kitų reikalavimų. Šios dogmos turėjo būti be išvedžiojimų ir komentarų. Politinių ideologijų išpažintojai dažniausiai mėgsta kritikuoti krikščionybę, tačiau konkretybių ir universalijų su derinimo klausimu jai pralaimi be išlygų. Hanso Urso von Baltazaro pastebėjimu, tik krikščionybė įveikė konkretaus ir universalaus pažinimo su derinimo uždavinį. Jėzus Kristus yra unikali asmenybė, visiškai konkretaus istorinio laiko žmogus ir kartu aukščiausios visuotinybės Dievo Sūnaus įsikūnijimas. Kristaus gyvenimui paaiškinti nereikia spekulacijų, nes jis visuotinės žmogaus elgesio norma yra kaip konkretus žmogus. Moderniųjų politinių ideologijų kūrėjai pamėgdžiojo krikščionybę, tačiau svarbiausiais klausimais pralaimė. 18 amžiaus vidury jie išrado surogatinį Dievo apvaizdos pakaitalą – istorijos filosofiją, kuri yra pagrindinė metafizinių spekulacijų perkelimo iš ontologijos ir epistemologijos į politiką tarpininkė – istorijos filosofija. Kai ateistai teologinius samprotavimus pavadina tuščiomis spekulacijomis, jiems reikia pasiūlyti pasižiūrėti į savo sukurtą istorijos filosofijos discipliną, kuri yra tikras filosofinių spekulacijų vandenynas. Kažkada padėjusi įsitvirtinti demokratinį pliuralizmą, dabar ideologijos tampa politinių pretenzijų į valdžią išraišką. Nauja prasme įgauna šiandien reformacijos laikų principas cuius regio, eius religio. Kiekviena rinkimus laimėjusi partija nori piliečius išganyti pagal savo politinę religiją ir tam naudoja visus jai prieinamus valdžios įrankius. Politinė filosofija daugybę amžių iki 18 amžiaus vidurio geriausios santvarkos ieškojo be istorijos filosofijos ir ją lydinčių pastangų išganyti pasaulį politinėmis priemonėmis. Šiandien kiekviena politinė religija nori ne mažiau negu pakeisti istorijos kryptį. Šių religijų atstovai nesugeba pakeisti blogos kelių ar sveikatos apsaugos būklės, bet nori pakeisti istoriją. Friedrichas Nietzsche pirmasis pradėjo kalbėti apie susirūpinimo istoriją žalą. Kai kuriuos dalykus žmonėms geriau užmiršti ir mažiau kalbėti apie praeitį. Šiandien, kaip niekada anksčiau, reikia išsivaduoti iš istorijos filosofijos. Mąstymas visos istorijos masteliais teikia daugiau žalos negu naudos. Mes suskaldyti ir sueižėję, sako Friedrichas Nietzsche. Mūsų visuma beveik mechaniškai perskelta į vidų ir išorę. Lyg drakono dantimis mes apipilti savokomis. Iš kurių išauga savokų drakonai, mes sergame žodžių liga, Nyčios citatos pabaiga. Vienu iš šios lygos sukėlėjų yra ideologinių spekulacijų įsigalėjimas. Piliečiai pratinami šnekėti ir nekreipti dėmesio į tai, ką jie šneka. Daug šnekama apie viską ir ypač politiką, tačiau kartu slystama paviršiumi ir į nieką nesigilinama. Tai yra vienas iš postmodernizmo bruožų. Realybės pažinimas suvokiamas kaip ženklų apie ją perdėliojimas. Kitais žodžiais, realybė prilyginama ženklams. Šio dalyko priežastis jau minėtas proto ir juslių, visuotinybės ir konkretybės atitrukimas. Kadangi abstrakčios idėjos niekada in konkreto negali būti adekvačiai reprezentuojamos, įsigali kova dėl to, kas taps jų reprezentantu. Filosofus ir intelektualus, tarp kurių yra skirtumas, kamuoja visuotinybės ir konkretybės atotrukis, kurį visiškai pašalinti pavyko tik krikščionybei. Jeigu kas nors iki 1780 metų būtų išgirdęs samprotavimus apie istorijos kūrimą, būtų nieko nesupratęs, Nes jo nuomonė, sukurti galima istoriją kaip pasakojimą, o ne šį dalyką suprasti kaip tiesioginį istorijos darimą. Šiandien piliečiai jaučiasi kuriantis pažangą, net valgydami daržovės, naikindami skirtingų lyčių tualetus ir drausdami sakyti žodį čigonas, nes reikia sakyti romas. Žano François Lyotaro nuomonė, postmodernus mokslas išsivadoja iš ideologinių spekuliacijų globos. Jo teigimu mokslas tampa informacijos prekė. Mes visi jaučiam universitetuose, ką tai reiškia, kai mokslas tapo informacijos prekė, o prekiams nebūtinai reikia politinių ideologijų pagalbos. Anksčiau mokslui reikėjo kokio nors politinio pasakojimo, atsei tarnauja išlaisvinimui, gerovėje ar pažangai. Prancūzų filosofo nuomonė, tai yra Lyotaro nuomonė, postmoderniam mokslui to nebereikia, nes jo pagrindinių pateisinimų yra uždirbti pinigai. Šiuo Lyotaro įsitikinimu norisi stipriai abejoti. Mokslas negali be pasakojimo apie jo tarnystę istorijos pažangą. Mokslas siekia būti aukščiausia pažinimo forma ir todėl suinteresuotas scientizmo ideologijos platinimu. Scientizmo ideologijos triumfo valanda buvo pandemijos laikų kvazireliginis pasakymas, labai išplitęs, aš tikiu mokslo. Jau buvo likęs tik žingsnis iki valstybės finansuojamos scientizmo bažnyčios statybos. Mokslininkai žino, kad be ideologinio palaikymo jų tyrimai neverti valstybės skiriamų pinigų ir todėl niekada neapleis ideologinių spekuliacijų. Net jeigu jie pagristai jaučiasi stiprus konkretybių pažinime, jie lengvai pažeidžiami patyrimo visumą apibūdinančių spekuliacijų lygmeniu. Būdami realistais, jie supranta, kad geriau paklusti primityvių ideologinių lozungų logikai, negu leisti kitiems diktuoti ideologinių spekuliacijų madas. Sovietų sąjunga turėjo ne tik planinę ekonomiką, bet ir planinę istoriją, turėjusią pasibaigti komunizmu. Šiuo atžvilgiu nieko nepasimokyta postkomunistiniais laikais. Nepasitraukė kokio nors galutinio istorijos tikslo įgyvendinimo siekis. Dažniausiai mūsų pačių išgalvoto. Toliau nenorima suprasti, kad abstrakčių proto idėjų negalima arba negali adekvačiai atitikti jokia empirinė konkretybė. Tą dalyką suprato jau Platonas. Jokia konkreti realybė negali atitikti idėjos. Istorija nėra kėdės gaminimas baldų fabrike, kai visi žino šio daikto gaminimo tikslą. Kėdės tikslas yra už kėdės. Ir mes tai žinome. Tačiau dėl istorijos tikslo pilietinių religijų atstovai nesutarė, o tai reiškia, šis tikslas yra nežinomas. 18 amžiaus antroje pusėje pilietinės religijos arba ideologijos tapo surogatiniais krikščionybės pakaitalais. Šiandien vis didesnių abejonių kelia šių pakaitalų gyvybingumas ir vis drąsiau kalbama apie ideologijų pabaigą. Jos negali baigtis kaip vanduo iš čiaupo, tačiau vis didesniam skaičiui žmonių atrodo kaip savo galios netenkantis simbolis. Ir paskutinis klausimas, ar įmanomas pasaulis be politinių religijų? Visos politinės ideologijos yra surogatiniai krikščionybės pakaitalai ir nuo jos nusižiūrėtos. Tačiau skirtingai negu krikščionybė, jos yra politinės. Tai reiškia, kad šios religijos nežino politinės ir dvasinės valdžios atskirimo. Kitais žodžiais, valstybė pasidaro tikėjimą dievų praradusių piliečių bažnyčią. Politinės partijos ir ideologijos turi savo dvasininkus, kurie sprendžia, kas yra šeima, santoka, darbas ir meilė. Jie gali įvesti sielos mirtingumo dogmą ir uždrausti kalbėti tam tikrus dalykus. Pamažu baigėsi bažnyčios ir valstybės atskirimų grindžiama modernybė. Ir įžengėme iš šio atskirimo vis labiau nepaisančią postmodernybę. Josefas de Mestras savo knygoje apie Ispanijos inkviziciją įrodinėja, kad inkvizicija nenužudė nei vieno žmogaus, nes tai buvo valdžios privilegija. Ten, kur atskira politinė ir dvasinė valdžia, dvasininkai ne tik dėl savo tikėjimo negali daryti to, kas priklauso politiniai valdžiai. Dabar laikai keičiasi, į valdžią atėjusių politinių ideologijų atstovai yra ir politinė, ir dvasinė valdžia, tai yra jų niekas iš šalies nebekontroliuoja. Kol kas dar nėra inkvizicijos analogo, nors viešojo gyvenimo patirtis rodo apie stiprėjantį žengimą šią kryptimį. Bet kuri į valdžią atėjusi ideologija mus padaro savo prozelietizmo įkaitais. Ačiū už dėmesį.
Jūs girdite Marijos radiją.
Girdėjote profesoriaus daktaro Alvydo Jokubaičio pranešimą Postmodernizmas ir krikščionybė. Dabar kviečiame pasiklausyti daktarės Jolantos Žilinskienės ir daktarės Giedrės Širvinskienės pranešimo tema Žmogaus orumo klausimai kylantis psichologo kabinete.
Tai dėkui labai, tikiuosi, kad mano pranešimas padės apjungti teologiją ir psichologiją, nes aš pati kaip psichologas, kaip tikintis žmogus, visada sakau, kad man yra truputį lengviau dirbti kaip psichologui, nes vis nuolat savo primenu, kad aš galiu padėti tiek žmogui, kiek galiu, nes aš esu įrankis Dievo rankose. Ir pradžiai vis tiek norisi prisiminti, kas yra orumas, kaip tie taškai paliečiami psichologo kabinete. Tai pirmiausia, tai yra vis dėlto kalbant apie orumo sampratą, tai susiduria teologijos, filosofijos, psichologijos, sociologijos, teisės, mokslai ir tai yra tyrimo objektas. Ir manoma, kad tai yra vis dėlto dorovinis savimonės konstruktas. Jaustis oriam reiškia būti sąmoningam, kurio esmė būtent žmogaus įsisąmonintas savo paties vertingumas, supratimas, kad aš esu vertingas iš prigimties. Ir susijęs stipriai su žmogaus morale, su asmens morale, savigarba, saviverte, garbe ir atsakomybė už savo gyvenimo įprasminimą. Tai yra kartu ir pagarba, ir atsakomybė, ir už kitą žmogų. Kalbant apie įgimto orumo supratimą, yra labai svarbu suprasti, kad tai yra visiems vienoda. Tai yra nėra susijęs su kažkuo išskirtinai, vieninteliam žmogui, kažkuriam pasižyminčiam kitokiom išskirtiniam savybėm. Nes kitaip, jeigu tai būtų sąlyginis orumas, supratimas, tai yra vis dėlto būtų kaip socialinės gradacijos rizika ir hierarchizavimas. Ir orumas yra suprantamas kaip žmogaus vertingumas, neginčiamas vertingumas, kuris būtent kyla iš žmogaus gebėjimo tinkamai prisitaikyti, gyventi visuomenėje ir dar norėčiau pabrėžti, prisimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. Ir žmogaus vertingumo lygiai yra du, tai pirminis lygis, antrinis, tai tiesiog vertingumas kylantis iš formalaus asmens pripažinimo teisės subjektų, vertingumas visiems vienodas, nesigymas iš pačios visuomenės be asmens pastangų. Tai reiškia, kad žmogui jaustis oriam yra labai svarbu aplinka, kurioje jisai yra. Ir antrinis lygis tai ateinantis būtent iš pačio žmogaus individualumo, kuris būtent atsiranda iš supratimo, kad jis iš prigimties vertingas, taip pat prisiemant atsakomybę, vykdant savo pareigas ir taip pat gaunant grįžtamąjį ryšį. Ieškodama dar paaiškinimų, tai vis dėlto kas tas yra orumas, man labai svarbu šitie šeši tokie komponentai, apie kuriuos aš vėliau kalbėsiu, jau remdamasi savo darbo praktiką, tai pirmiausia savo vertės ir savarankiškumo supratimas. Kad pats žmogus jis irgi gina savo pripažįstamas vertybės ir dėl to save vertina teigiamai. Tai yra žinojimas, kad savo gyvenimu liūdijų tam tikras vertybės ir dėl to aš esu vertingas. Taip pat yra labai svarbu savikontrolė, leidžianti būtent įvertinti, kaip aš gyvenu, kokia mano elgesio kokybė yra. Taip pat pareigo vykdymas ir atsakomybės prisėmimas Bei vienas iš svarbiausių orumo sąlygų yra integralumas, integracija, socialinė integracija, tai būti bendruomenės dalimi, visuomenės dalimi. Ir taip pat labai svarbu dorovės normos ir valstybės įstatymai, tai kad žmogaus orumą, prigimtinį orumą turi ginti įstatymai. Taigi, apie orumą dar kartą, tai yra vidinis, prigimtinis fenomenas ir tai yra išoriškai veikiamas procesas ir jį galima nuolat ugdyti per savęs pažinimą, patyrus savo vertę, santykyje su savimi, bet ir kartu labai svarbu su kitais žmonėmis. Taigi, žmogaus orumas susideda iš pačio žmogaus santykio su savimi ir santykio su kitais ir kitų santykių su žmogumi. Ir čia yra parodyti procentai, kaip vis dėlto paaugliai žiūri, kokia jo požiūris, jų požiūris į pagarbą žmogui. Ir liūdna, bet taip jau yra, kad vis dėlto jauniems žmonėms nėra būdinga tai suprasti, kad žmogaus gimties turi būti vertinamas, saugomas. Ir tai yra labai toks pakankamai rimtas signalas, kad dirbant su jaunais žmonėms šitos vertybės turi būti skiepijamos. Ir aš manyčiau, kad jos ne tik žodžiu, kaip sakykime, tam tikros teorinės tiesos turi būti skiepimos, bet pirmiausia per santykį su pačiu jaunu žmogumi, su vaiku, nuo pat jo gimimo ir lydint per jo visą augimo procesą. Taigi, pradėsiu tą tokią svarbiausią savo dalį atskleidžiant, o tai kaip tie orumo klausimai kyla psichologo kabinete, tai pasidalinsiu tokią labai linksmą asmeninę patirtim. Sekmadienį su vyru vaikščiojant po Laisvės alėją, jisai manęs klausė, tai kokią tu ten pranešimą skaitysi? Aš sakau, apie orumą. Ai, sako, apie oro trūkumą. Tai labai susišaukė su jūsų žodžiais. Ir man taip nuskambėjo, taip, tai yra apie oro trūkumą. Oro trūkumą širdyje, oro trūkumą tą tokį fizinį. Ir kad tikriausiai, kas man labiausia, taip nuskamba apie konsultacijos veiksmingumą, tai yra, kad žmogus tikrai giliai įkvėpia, iškvėpia ir sako, man lengviau. Taigi, orumas yra tikrai lyg oro poreikis ir būtent psichologas atidaro langą naujam oro gūsiui ir naujam oro gurkšniui. Vėliau aš kalbėsiu, apie ką tai yra. Ir jeigu man reikėtų apibendrinti, kas man yra orumas ir ką reiškia būti oriam, tai būti saugomam savęs paties ir būti saugomam aplinkos. Ir čia toje, kurioje jisai formuojasi. Ir išmokti save saugoti yra galima tik tai per santykį ankstyvojoje vaikystėje, aš dar drįšiau pasakyti, nuo pat pradėjimo, kada gyvybė užsimezga, kada tėvai sužino, kad laukiasi kūdikio, tas atvirumas gyvybėje, jisai formuoja žmogaus neginčiamą vertės jausmą. Ir būtent žmogaus vertė turi būti apsaugota ir apginta neginčiamai. Ir kaip tas psichologo kabinete orumas nuskamba, tai dirbant su žmonėmis yra iš tikrųjų labai svarbu pagarba žmogui, nes jeigu negerbsi to žmogaus, padėti jam nepadėsi. Ir kartais būtent tas išgyvenamas, patiriamas pagarbos jausmas žmogui tokiam, koks jis yra ir gydo labiausiai. Ir supratimas, kad kiekvienas žmogus vertingas neginčiamai. Ir taip pat yra vienas iš tokių svarbiausių terapinių sąlygų, aš drįšiau pasakyti. Ir psichologas turi labai aiškiai atskirti, kad žmogus yra gerbiamas, priimamas, bet tai negalioja jo elgesiui. Turi būti aiškiai atskirta žmogus kaip asmenybė, kaip gyvybė, bet jo elgesys jau yra atskira, jis yra koreguojama. Ir žmogus taip pat yra ribotas ir pažeidžiamas, bet besąlygiška pagarba žmogui, pagarbu santykis su juo gydo ir augina. Ir kas yra toks terminas, kuriuo mes psichologai, psichoterapeutai dažnai dalinamės apie savo darbo kokybę, apie patį procesą, santykį su žmogumi, Tai yra psichoterapinis santykis. Ir kas tai yra, tai jausmai, požiūriai, kuriuos išgyverna ir išreiškia vienas kitam terapeutas ir klientas. Buvimas santykyje su žmogumi gydo. Kas yra labai svarbu psichoterapiniam santykiui, kad jis užsimegztų, tai būtent psichoterapeuto gebėjimai būti empatiškam. Dar kitai pasakysiu, būti atjaučiam. Ne tik svarbu susitapatinti su žmogum, bet gebėti jį atjausti tam tikrose situacijose ir atjausti jį tam tikrose ribose. Taip pat besąlygiškas priėmimas jo kaip žmogaus, kaip neginčiamos vertybės, bet pasikartosiu aiškiai atskiriant elgesį, kuris gali būti nepriimtinas. Taip pat gebėti ištalpinti to žmogaus projekcijas. Tai reiškia, kad žmogus, būdamas klientas, jis gali ant terapeuto pykti, jį su juo ginčytis, jį menkinti, žeminti. Ir tai nereiškia, kad tai tau asmeniškai, ne? Tai yra apie tai, kad tam žmogui yra svarbu patirti tą tokį besąlygišką priėmimą, ne? Taip pat labai svarbu, kuo labiau sukonkretinti situacijas, apie ką žmogus kalba. Tai yra, kuo labiau pažinti tą vidinį žmogaus pasaulį, apie ką jis konkrečiai turėjo omeny. Ne? Nes mes esam psichologai irgi žmonės ir mūsų darbo instrumentas yra mūsų asmenybė. Ir būtent tas nuolatinis konkretinimas padeda atskirti, kur esu aš kaip terapeutas, o kur yra mano kabinete sėdantis žmogus. Taip pat tinkamas metodų taikymas – nuoširdumas. Tai yra nuoširdumas, autentiškumas, šiluma ir aš dar pridėčiau klausimas. Tai man ką labiausia palikė tokį didžiausią įspūdį iš mano pirmųjų darbo metų keletą žmonių, kurie po konsultacijų apsiverkė. Ir aš klausiu, apie ką jūs verkėt. Sako, niekas manęs taip neklausė. Tiesiog niekas neklausė, jūs taip tyliai, ramiai su manim išbuvot. Ir jūs galėjot mane išklausyti, aš jaučiuosi išgirstas. Tai gebėjimas klausyti labai svarbu. Ir klausyti ne tik ausimis, bet tikrai širdimi. Taigi, kas daro didžiausią poveikį terapijoje, tai kaip matote, labai svarbu pačio žmogaus dalyvavimas. Tai yra pats žmogus. Ir čia norisi pasakyti, kad pačios terapijos veiksmingumas dar labai priklauso ir nuo to, kiek tas žmogus savyje turi to orumo. Ir ką, jeigu man reikėtų apibendrinti, ką mes psichologai darom, tai sakyčiau, kad mes pirmiausia padedam žmogui pažinti, kas yra orumas. Jeigu jisai tą pažinojo anksčiau, tai atkurti, saugoti, palaikyti. Ir kaip matot, tikrai pakankamai didelę dalį sudaro terapiniai santykiai. O tuo tarpu specifiniai terapiniai metodai, lūkesčiai, placebo, tik 15 plus 15, 30 procentų. Ir kai aš pati dirbu su jaunais žmonėmis, mokau juos, būsimus psichologus, aš jiems visada sakau, taip, metodai puiku, labai džiaugiuosi, kad jūs užsirašot. Bet labai svarbu jūsų atjauta ir supratimas žmogui ir tas toksai pagarbus santykis į jį. Mes ruošiamės su Giedre šitam pranešimui, tai svarstėm, apie ką kalbėti, nes labai daug sričių jau dabar mes turime, kur dirbam psichologai, labai daug yra sferų ir krypčių, bet taip priėmėm sprendimą, kad mes keliausim raidos etapais ir paliesime tuos pačius jautriausius taškus, kur žmogaus orumas gali būti pažeistas, kur jo orumą reikia saugoti ir net kartais ginti. Tai vienas iš jų tai yra neštumo laikotarpis, besilaukianti moteris ir pats tas žodis neštumas, tai reiškia, kad nešiojama gyvybė. Ir šitam laikotarpyje tikrai yra pakankamai pažeidžiamas ne tik į pasaulį ateinantis kūdikis, bet kartu ir pati motina. Tuo pačiu būdama be galo stipri išnešioti, būti pradžia naujai gyvybei, ją pagimdyti, to pačiu jinai yra be galo pažeidžiama. Ir tie prietarai, posakiai, kurie ateina iš mūsų protėvių, jie atspindi tą tokią aiškę pažintą tiesą, kad besilaukiančią moterį reikia saugoti. Ir labai svarbu, kaip visuomenėje būtent reaguojama į moterį, kuri laukiasi ir gimdo esant mažiau palankiomis aplinkybėmis, ypatingai jauname amžiuje, vyresnėme amžiuje, nesukūrų šeimos, esant ribotoms finansinėms galimybėms. Ir kai sakoma, neįmanoma sužaloti vaiko motinos įsčiose, nesužalojant jo motinos, ir neįmanoma pasirūpinti vaiku, nesirūpinant jo mama. Tik motina gali pasirūpinti jos įsčiose augančių kūdikių, viskas, ką gali dėl jo padaryti aplinkiniai, tai rūpintis mama. Ir tikriausiai man tai buvo didžiausia ir Dievo dovana, ir likimo dovana, kad aš, mano pirmas darbas buvo Kauno arkivyskupijos šeimos centre ir būtent krizinio neštumo programoje. Ir tas mane labai stipriai kaip jauną žmogų suformavo. Ir ką aš labai aiškiai pamačiau, patyriau ir su tuo pati, kaip žmogus, kaip moteris, einu ir kartu palydžiu kaip psichologas, psichoterapeutas, besilaukiančias moteris, pagimdžiusias arba dabar auginančias vaikus, jau kurie, sakykime, perkopia kartais net ir tą saugystės ribą, bet vis tiek jų istorijose, jų traumose skamba neštumo, gimdymo ir pogimdyvinio laikotarpio patirtis, kurios jas labiausiai sutrikdė. Tai, kad yra labai svarbu šitame laikotarpyje iš tikrųjų saugoti žmogų ir joje jis yra labai pažeidus. Ir kaip matote, kad vis dėlto ta tokia šviesiai piešiama, aptariama, apdainuojama motinystė dažnai būna iš tikrųjų labai jautrus ir pažeidus laikotarpis, kuris kartais tampa ir po trauminio streso sutrikimo priežastimis, depresijos ir kitų psichiatrinių sutrikimų. Ir kaip tai susiję, tai kaip matote, kad dauguma vis dėl to sužinojusių, kad laukėsi, apie 21% tą laikotarpį atsimena kaip tokį krizinį laikotarpį. Ne? Girdžiu, 5 minutės. Oho! Tai va, nepajutau, kaip laikas baigė. Bėga. Tai gal aš tada peršoksiu, kas liečia, kad būtent kas vyksta psichologo kabinete, kada susidurėme su besilaukiančia moterim, kad tame laikotarpyje mes bandom tą patirtį perdirbti ir paleisti tas klausimingas emocijas ir jas išgyventi. Kartu aš noriu paliesti dar kitus svarbius tokius klausimus, jau kurie susiję čia ir dabar su mano darbinė patirtim, tai kada yra akistata su lėtinė liga. Ir čia yra labai svarbu, kad mes kaip psichologai atstovautumėm pagarbiam vaiko unikalumui ir jo galimybių riboms. Tai yra leisti vaikui skleistis kaip unikaliam žmogui. Ir jūs sutiksit, kad čia ir dabar yra pakankamai daug keliama reikalavimų tėvams, vaikams, kad vaikai turi būti tobuli, gerai mokyti, sveiki. O čia yra labai svarbu leisti suprasti, kad galima būti visai ir labai svarbu tą vaiką mylėti toks, koks jis yra. Taip pat labai daug, sakykime, uždavinių yra šeimai, kurie augina sergantį vaiką. Ir psichologo vienas iš tokių uždavinių psichoterapiniam santykyje, tai mokytis priimti ir išbūti su savo ribotumu. Kad akistatoje su liga mes susidurėm su savo ribotumu ir tai nepažeidžia mūsų orumo. Mes išliekam tokie pat tvirtingi. Taip pat, kad meilė yra atsakinga, ne tik maloni, apipinta šiltais jausmais, bet kartais reikia ir valios pastangų, ir ribų. Taip pat, kad psichoterapinėme santykėme mes mokomės priimti savo galimybės ir nuolat mokytis, kad mes mokomės būti kitaip naujose situacijose, kurių mes anksčiau nematę esame. Ir kalbant apie orumą, aš manau, kad tame yra labai svarbu pati bendruomenė. Ir bendruomenė yra tas laukas, kuris sudaro sąlygas palaikyti, formuoti ir auginti žmogaus orumą. Tiksliau patį jausmą, kad aš esu vertingas, nes orumas yra neginčiama vertybė, jinai yra. Ir Taip pat mes primename apie tai, kad bendruomenė yra labai svarbi. Dabar daug kalbama apie besilaukiančias moteris, pagimdžiusias, kūdikius, bet aš noriu paliesti, kad yra labai svarbu pagalba šeimoms, kurios augina lėtinėmis, somatinėmis ligomis sergančiais vaikus. Ir čia yra labai svarbu visuomenės bendruomenės įsitraukimas. Taip pat yra labai svarbu, kad orumas būtų kultūros dalis, vertybė, ne? Ir kad visas ugdymo procesas būtų orientuotas į tai, kad vaikas jaustųsi vertinamas ir gerbiamas ir tame tarpe ir jo šeima. Ir pats sąlygos orumui yra kuriamos, kad žmogus patirtų orumą, būtų tame santykėje su savim kaip vertybė. Tai yra labai svarbu, kad bendruomenė būtų įtrauki, priimanti, besimokanti, palaikanti ir auginanti žmogų. Ir kokios tos galimybės pačios bendruomenės, tai jinai turi įsipareigoti, turėti iš savęs resursus ir gebėti pasirūpinti savo pažeidžiamais visuomenės bendruomenės nariais. Ir galiausiai norisi paliesti apie amžėjančius žmonės. Ne, dabar taip vengiame sakyti senėjančius, bet man vis tiek tai yra be galo gražus žodis senėjimas. Tai man, kai aš sakau, man yra patys gražiausi žmonės, vaikai ir seni žmonės. Tai akistatoje su amžėjimu labai svarbu irgi, kad žmogus santykėje su savimi, santykėje su kitais žmonėmis jaustųsi vertingas ir nestokotų savarankiškumo, kad kiek įmanoma savo galimybės ribose jis būtų savarankiškas. Ir tas jausmas, kad aš galiu kontroliuoti gyvenimu, galiu pasirūpinti pat savimi, kad ir su pagalba žmogus jaučiasi dėl to, geriau, ir tame yra sveikata. Tai tiek iš mano pusės.
Pirmoje laidos dalyje girdėjote daktaro Alvydo Jokubaičio pranešimą Postmodernizmas ir krikščionybė. Antroje dalyje daktarės Jolantos Žilinskienės ir daktarės Giedrės Širvinskienės parengtą pranešimą tema Žmogaus orumo klausimai kylantis psichologo kabinete.